зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Александар Пешев.
Добро утро, вести во 7 часот. Во нив објавуваме. Тутунарите во Прилепско и оваа сезона не се задоволни од откупот. Задолжницата не е сигурен инструмент за зголемување на ликвидноста на македонското стопанство, велат бизнисмените. Од светот, втор ден од референдумот во Египет, жителите гласаат за нов устав. Времето во Македонија ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд. По котлините ќе има појава на слаба магла, а ќе дува и слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Утринската температура се движи од минус 1 до 5, а дневната ќе биде од 4 до 9 степени. Во Скопје времето ќе биде облачно со повремен дожд. Утринската температура се спушти до 1, а дневната ќе се искачи до 5 степени. Жителите на Египет денеска ќе се изјаснат на референдум за новиот устав. Гласањето во текот на вториот ден од референдумот ќе трае од 9 часот утрово до 9 вечер. Првиот ден од гласањето се одвиваше во услови на засилени мерки за безбедност. Најмалку 11 лица загинаа во немирите кои настанаа вчера на првиот ден од референдумот. Жителите на Египет се изјаснуваат за нов устав, откако пред 6 месеци војската го отстрани од власт исламистичкиот лидер Мухамед Морси. Представниците на муслиманското братство го бойкотираат гласањето. Светската банка предвидува подобрување на глобалната економија годинава со забрзан раст во земјите во развој. Во извештајот на меѓународната организација се наведува дека светскиот бруто домашен производ ќе забележи раст од 2,4% минатата година на 3,2% годинава. Се предвидува стабилизација на глобалниот раст на 3,4%. Светската банка предвидува дека постојан силен раст во Кина ќе влијае на економскиот раст во земјите во развој. Се очекува и забрзување на растот по земјите кои се опоравуваат од последиците од светската финансиска криза. Израелскиот министер за надворешни работи Моше Јалон му се извини на американскиот државен секретар, откако во изјава за Дневен вестник, тој го прозва Џон Кери за обсесивно однесување во потрагата по мир меѓу Израел и палестинците. Извинувањето на Јалон следи откако израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху го прозва министерот во еден од своите говори, тврдејќи дека мировните преговори се заедничка цел за САД и Израел. Вице-премиерот на Ирак Салих Ал-Мутлак повика на национално единство во борбата против терористичката Ал-Каеда. Мутлак го даде апелот за време на посетата на Вашингтон, каде побара помош од Соединетите Американски држави во борбата против тероризмот. Вице-премиерот додаде дека од САД се бара советодавна помош за национално помирување во Ирак.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од 2012-та фирмите во Македонија имаат на располагање инструмент за присилна наплата на заостанати долгови, попознат како задолжница. Покрај тоа што на должникот може да му се испразнат сметките, стопанствениците и понатаму велат дека македонското стопанство се соочува со слаба ликвидност. Од каде да се наплати ако нема пари? Задолжницата е практична само за големи сделки, а инструментот не го решава проблемот со слабата ликвидност на македонското стопанство. Накратко, ако нема пари, нема како фирмите да се раздолжат, коментираат стопанствениците. Мирче Чекриджи од Сојузот на стопански комори вели дека задолжницата се покажала како поволен инструмент за големи сделки.
И значи за нормално, за секојдневно работење не се покажа практично, треба да се заверува финутар, трябва централен регистр и така натака, значи компликована за спроведување.
Потенцијално решение за слабата ликвидност е Законот за финансиска дисциплина, смета Чекриджи.
Ние се надеваме дека Законот за финансиска дисциплина кој треба да се донесе на почетокот на оваа година, дека ќе ги реши проблемите со ликвидноста и дисциплината на плаќање и тоа меѓу приватниот сектор и државата со приватниот.
Судејќи по најавите со Законот за финансиска дисциплина, меѓу другото е предвидено должниците јавно да се објавуваат на списоци на интернет страните на надлежните институции. Ни тоа, ни самата задолжница не помагаат во наплатата ако фирмите немаат пари, смета Арбен Халили од Стопанската комора на Северозападна Македонија.
Наместо објавување на имињата на фирмите во некои листи, владата треба да преземе конкретни стекови со тоа да им помага на фирмите да ја подобрат нивната ликвидност и во таа насока јас сум повеќеот убеден дека тек тоа ќе се постигнат тие ефекти што владава сака да ги постигне, односно да нема многу задолжувања меѓу фирмите.
Прашање е колку помага задолжницата ако фирмите немаат капацитет да ги подмират долговите, вели Халили.
Да не кажам сите им должат на сите, ама многу фирми се, да не кажам и сега и заглавени, односно им должат на други фирми кои се партнери. Не дека фирмите не се спремни и дека не сакат да си ги исполнуват своите обврски спрема другите фирми партнери, туку проблемот главен е ликвидността на фирмите. И ако една фирма заглавува, за жал тоа има последици и кај другите, да се сите се поврзани на некој начин во ланец.
Задолжницата стапи на сила во 2012 година и представува исправа со која должникот, трговско друштво, дава согласност за плакење на неговите обврски кон одреден доверител да се изврши по присилен пат од сите негови сметки кај сите носители на платен промет.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тутунарите во Прилепско се незадоволни од проценката на родот и откупот. Се бара реалната цена да биде како ланската и проценетата да биде пореална. Од Државниот инспекторат за земјоделство повикуваат да се пријавуваат било какви неправилности. Деталите од Моника Талеска.
Наместо највисоки откупни цени досега како резултат на високиот квалитет на ланската реколта, тутунарите во Прилепско се крајно незадоволни од проценета на родот и текот на откупната кампања.
Од лани со едно 30% помалци. Место погоре дода тие подолу ода.
140 денари, тогаш ми помина 97 година. Ни го носев тутуно во Алијанса, во Каладарци, 139 денари.
И нека излезе јавно, нека кажи Министерство за земјоделие и представниците од приватните фирми, зашто тутуно го терат една до една и пол класа подолу. Незадоволството е огромно народот, народот е заплашен.
Една класа ни трата секако, испод класа се дава тутуно.
Реална да цена да биде, ласка да барам да биде 190 денари просеко да дојде.
Работа да дојде да му донесиме тутуно, за нас пари не треба работниците.
Забележуваат производителите од повеќе села во Прилепскиот регион. Од Државниот инспекторат за тутун, чии екипи се на терен од почеток на откупната кампања, порачуваат да се интервенира и бара помош при секоја евидентирана нерегуларност според тутунарите.
Нема да дозволиме никакви излегувања од рамките на законот и инсистираме на производителите да не подклекнуат под влијание на било какви политички партии, него едноставно да имаме аграрна политика.
Вели Румен Стаменов, директор на Државниот инспекторат за земјоделство. Министерот за земјоделство Лјупчо Димовски уште на почетокот на редовниот откуп посочи дека откупните фирми во оваа кампања се поригорозни при проценката.
Разлика од минатата година и предходната година, оваа година имаме на една малку потврда линија на проценка од страна од купувачките компании, но таа, иако е таква, доколку е таква, ќе треба да биде во согласност со законот.
Порача министерот Димовски. Наспроти стравувањата на земјоделците дека поради намалената побарувачка ќе останат неоткупени дел количества тутун и со цел да се најде решение за долгогодишните циклични проблеми со тутунопроизводството. Лидерот на СДСМ при средбите со тутунарите во Прилепскиот регион со порака.
Треба државата да улета и да помогне. Со што ќе откупи вишо на понуда и ќе го стабилизира пазарот. Би ги поттикнала откупувачите да го ценат тутунот во вистинските класи во кои што е. На тој начин можеме да постабилизираме пазарот и да помогнеме.
Оцени Зоран Заев, истакнувајќи дека оваа мерка е всушност дел од стратегијата на опозиционата СДСМ за решавање на цикличните проблеми со тутунопроизводството во државава, кои се поврзани со состојбите на интернационалниот пазар на тутунот. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Битолчани се жалат на зачистени кражби. Најчесто се крадат пари кои семејствата не ги чуваат во банките поради слаба доверба. Жанета Здравковска.
Битолчани, жителите од околните села немаат мирен сон од кражбите кои зачестија во последните месеци. Арамиите оперираат најчесто во вечерните часови, а мета се побогати битолчани, старци со странски пензии и селеници. Во последните месец дена од приватни домови штедилници крадците однеле околу 30 илјади евра. Парите ги пронашле сукриени во плакари, под теписи, па дури и во куферче со прибор за јадење. Еве неколку по карактеристични кражби. Арами им украле 10.000 австралиски долари од куќа на семејството Зенеловски во село Жабени, додека тие правеле свадба во Битола.
Ние бевме на свадба. До Австралија сме дојдени цела фамилија. Направивме церемонија голема како странство што ги прават свадбите. Отверала музики имам. Дојде син ми тука што да види. Ја отвора вратата, а лишта во салоно, све искршено, спалните превртени. Во вредност имавме 10.000 долари пари и злато. Тоа го украдија. Парите беа во гардиропа во спалната горе.
Се пожали Манушаке Зенеловска. Кратци во село Слепче им ја одзеле за штедата од 6.000 евра на семејството Ѓоргиевски, заработена со години наназад од продажба на јагниња.
Од кеплерната земја на скалата и се качиле со незе, го отворили джамо во спалната и имаше едно лајцино живилишки како куферче, си ги чуваме во него. Само кликојте, 5 динари да настатич, а австралијански долари и 5.000-6.000 евра.
Вели Верче Ѓоргиевска, во една од последните кражби во Битола беа одземени 30.000 австралијски долари од под тепих во куќата на 90 годишниот Диме Дранговски, битолчанец со австралијска пензија.
Во седови во Касистана, во стонов гледам, си разборнам. Абе, шо е работа за тоа што си направата? Мора че воде парите чим бе, поте би чувам. Кој ја, не ми нема парите воде бе, воде бе, колку пари бе, 30.000 долари.
Раскажува синот на ограбениот Лјупчо Дранговски. Полицијата работи на пронојење на сторителите и откривање дали се работи за поголема организирана група или одделни случаи. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
110 македонски фолклорни бисери е насловена збирката од Христо Христовски Мулар, што како издание на Друштвото за култура и уметност Арткул од Крушево се појави деновиве. Станува збор за книга во која се нотирани со впишани хармонии и текстови, исто толку песни од нашата пребогата музичка традиција и која е следбеник на сличната објава од овој автор, што во 2011 година беше публикувана во Загреб, Хрватска. Лјупчо Јолевски.
Во сегашно време ретки се книгите кои ќе ја потврдат вистината и народот е голем певец. Таа вистина ја потврди со книгата 110 македонски фолклорни бисери Христо Христовски Мулар. Оваа книга со љубов сочинета е збир на над 100 народни песни, мелографирани, поточно оживеани и распеани. Таа е дело на еден влюбеник и познавач на народното творештво, показател од и народот е секогаш велик певец, даровит и непресушен изворник на хармонијата и чудесното во неговата душа. Ова ќе го запише поетот Михаил Ренджов кон книгата 110 македонски фолклорни бисери на Христо Христовски Мулар, што како издание на Друштвото за култура и уметност Арткул од Крушево се појави деновиве. Се работи за збирка во која овие песни се нотирани со впишани хармонии и со текстови на кирилица и латиница, а трудот ја следи линијата зачната со сличното издание публикувано во Загреб, Хрватска во 2011 година.
Слично такво издание работев за потребите на латицата на македонците во Хрватска и добив одлични оценки од таму, тоа ме потикна едно такво издание да издадеме тука на изворот на песните. Тука кај што со векове песни се пренесуваат од генерација на генерација, а македонските песни се надалеку познати по светот и по мелодичноста и по ритмиката, така што едно такво издание тука навистина беше потребно. Барем според оценките на оние познавачи на оваа материја. Мене беше драго што еве јас сум дел од тоа некако автор, како собирач повеќе.
Од друга страна, Христовски забележува дека во книга покрај песните кои се многу пеани и слушани, има еден дел кој се собирани на подрачјето на Крушево и Крушевско, посебно комитски и революционерни, и кои досега никаде не се објавувани.
Веќе сега немаме народен оркестар во македонската телевизија. Малку е тешко да се направи до оркестар добар кој ќе го освои тоа баш на тој изворен начин. Намера ми е, има во главата што би направил ако се условите малку подобрат, јас тоа ќе го направам како аудио снимка. Треба тоа да се обнароди, да се расшири малку.
Инаку во текот на 2013 гитаристот Христо Христовски заедно со флейтистот Страшо Темков подпишаа заеднички проект во кој најдиректно му се обратија на македонскиот музички јазик и нашата пребогата фолклорна традиција. Тие одржаа успешна серија на концертни настапи во одделни градови од земјава, па озоколени од таквиот прием на публиката во периодот што следува, имаат намера со работката да ја крунисаат со носач на звук.
Тој материјал сакаме прво да го снимиме, за да го пуштиме. Навистина македонски песни имаат голема маса во нив со кои да се обработува.
За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник и петок и од 7 наутро. Од студиото во Скопје со вас беа Александар Пешев и продуцентот Дејан Балаловски.